Hei, her Arena. Vi får også si godt nyttår, siden dette første nye Arena som lagd i 2013. I dag skal du få møte to tidligere helseministre, Dagfinn Høybråten fra Kristelig Folkeparti og Ansgar Gabrielsen fra Høyre. Vi har snakket med dem om helsepolitikk og politikk generelt, og mer enn det. Så har det nylig vært Bønn for Oslo. Vi har møtt talsmannen for Bønn for Oslo, Jørgen Aas, og vi har spurt blant annet om det hjelper å be, og hvorfor man har denne uka hvert år. Så Trond Eriksen, daglig leder i Evangeliesenteret, han sa i dette programmet før jul at Evangeliesenteret gikk mot et underskudd i balansen på budsjettet for 2012. Vi har spurt ham nå hvordan det gikk med det underskuddet. Og så kanskje det kommer en liten hilsen på slutten, så bli med oss i programmet i dag. Du har, kan vi si, jobbet på det sosiale feltet i store deler av din politiske periode. Du var helseminister fra 97 til 2000, og det samme fra 2001 til 2004, og så var du arbeids- og sosialminister fra 2004 til 2005. Hvis vi bare stiller spørsmålet først, forskjellen på de to statsrådstillingene, helseminister og det med arbeids- og sosial?
Ja, det ene handler jo i veldig stor grad om hvordan man skal forebygge sykdom, og hvordan vi skal organisere oss for å behandle best mulig de som blir syke. I arbeids- og sosialfeltet så handler jo veldig mye om sosial trygghet. Det å sørge for at hvis inntekten svikter, at det skal være et sikkerhetsnett, enten i form av uføretrygd eller mer kortsiktige ytelser ved sykdom. Og det vi jobbet med var jo å få bedre løsninger på disse områdene.
Så det betyr på en måte at dette henger sammen?
Alt henger sammen med alt, er en tidligere statsminister som har sagt. Og det som var viktig for meg, det var jo å sørge for at vi gikk mot et samfunn og går mot et samfunn som forebygger mer, og som dermed trenger å reparere mindre. Det gjelder innenfor hele folkehelsefeltet, inklusiv det som har med tobakk og alkohol å gjøre. Klarer vi det, så blir det et bedre samfunn, det blir mer livskvalitet ut av det.
Du går an å si det sånn at det var du og tidligere arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen fra Arbeiderpartiet som er en slags fedre bak NAV-ordningen?
Det var et bredt flertall i Stortinget som ønsket å gjøre noe med den veldig oppdelte forvaltningen. Vi hadde sosialkontor, trygdekontor, arbeidskontor og så videre. Og vi ønsket at enkeltmennesket skulle møte en dør, en saksbehandler, og få en mer helhetlig behandling. Det var grunntanken bak NAV, dessuten å sikre at færre kom på trygd og flere i arbeid.
Hvis du ser på det i dag, det er jo lagd mye humorserier også om NAV, da, men hvordan fungerer NAV sånn du ser det?
Det er mye bra, men vi er ikke fremme der vi satt oss som mål at vi ville være. Dette er Velferds-Norges supertanker. Det tar tid å snu og stikke ut en ny kurs, men det tar enda mer tid når man skal ombygge et svært apparat mens det hver eneste dag skal levere vedtak.
Man skulle bli møtt med et smil, heter det.
Ja, det mener jeg. Det aldri er noen unnskyldning for ikke å møte enkeltmennesker med respekt. Og de som opplever at de fortsatt må stå med lua i hånda overfor et stort offentlig system, de har grunn til å være frustrert, de har grunn til å føle seg oppgitt, de har grunn til å bli lei seg. For en offentlig tjenestemann eller kvinne er folkets tjener og skal møte folk med respekt. De kan ikke alltid si ja, men de skal alltid være respektfulle.
Vi ser daglig i ulike sammenhenger at frivillighet det er veldig fremme. Altså, vi så ser det i etterlysningssaker, ettersøkningssaker hvor folk har blitt borte, savnet og den slags at folk savner seg. Og ordet frivillighet det trekker stadig frem. Frivilligheten, hva betydde den innen helsesektoren i den tiden da du var helseminister og arbeids- og sosialminister?
Det viktigste å si er jo at hele velferds-Norge og helse-Norge er jo bygd opp av frivilligheten. Det var ingen offentlig tjeneste på dette området før kirken satte i gang med det. Det gjelder også på skolefeltet for øvrig. Og det som er viktig er jo at etter hvert som vi bygger opp og har bygd opp et bredt og ambisiøst offentlig velferdsapparat, at det fortsatt rom for det personlige, frivillige engasjementet. Fordi samfunnet blir fattigere uten. Og jeg vil si at de frivillige organisasjonene på viktige områder innenfor helse og velferd har en viktig rolle å spille også fremover.
Var du spesielt opptatt av russpørsmål og rusbelastede i den tiden du var helseminister?
Ja, i aller høyeste grad. Det jo en av de viktigste årsakene til sykdom, tidlig død og til store sosiale skadevirkninger. Ikke minst for uskyldige tredjeparter som blir berørt av andres alkoholbruk. Og derfor det veldig viktig å satse forebyggende. Det veldig viktig å være villig til å ta i bruk de upopulære tiltakene som trengs for at det skal bli mindre rusproblemer. Men like viktig at det en behandling tilgjengelig når de som rammet av et rusproblem har motivasjon for å gå i gang med det. Og det der vi virkelig har problemer i det norske samfunnet.
På hvilken måte?
Jeg mener at det vi har gjort med å gi pasientrettigheter til rusavhengige har vært riktig. Men det hjelper ingenting å ha en rett på et papir hvis du ikke har tilgang til et godt opplegg for behandling, for avrusning og rehabilitering. Og der svikter det, fordi den kjeden den har en stor gløppe som heter køer. Og de må vekk, slik at enkeltmennesker får en rett til avrusning, behandling, rehabilitering i det øyeblikket vedkommende motivert for det.
Nå var det kanskje ikke Kristelig Folkeparti som foreslo rusreformen, men den trådde vel i kraft fra 1. januar 2004. Og rusreformen, var den, skal vi kalle det, en velsignelse for landet eller ikke?
Jeg tror at den har brakt oss et stykke lenger fram, men jeg mener at det noen svikt, noen systemsvikt, som gjør at for det første vi ikke har funnet en god nok plass for frivillig sektor i rusomsorgen, og dermed har frivillig sektor kommet under press. Der hvor man egentlig kunne bidratt mer, så har man blitt presset gjennom anbud og sånt til å bidra mindre. Og i systemet som sådan, burde det være en mye mer ubetinget rett til behandling når man klar for det, når man motivert for det, og det mener jeg må fikses.
Ser du noen løsninger i det enn den nye samhandlingsreformen som kom i fjor?
Nei, ikke i seg selv. Jeg tror at her må man slå fast individuelle rettigheter til behandling, og man må bare bestemme at det uakseptabelt å vente. Den dagen du gjerne vil i gang med å gjøre noe med ditt rusproblem, så skal det være et apparat som følger opp.
Du jo da røykelovens far. Hvis du skal trekke fram en ting til som skjedde i dine perioder som helseminister, arbeids- og sosialminister, hva du husker best da?
Det nok kampen for det ufødte livets menneskeverd. Det at vi alle sammen like verdifulle uansett hva slags egenskaper vi eller blir født med. Og vi hadde en stor kamp rundt vern om ufødt liv i bioteknologiloven. Vi fikk slått fast i Stortinget at vi ikke skal forske på ufødt liv i den hensikt bare å forske på det, eller lage ufødt liv bare for å forske på det. Og siden har jo veldig mye av det vi oppnådde der blitt revet ned av den rød-grønne regjeringen. Det noe av det største jeg har fått være med på, men det også noe av det mest skuffende jeg har sett i ettertid at har blitt revet ned.
Så nå forlater du Stortinget i mars, du har fått permisjon, og fra høsten så kommer det kanskje en ny regjering.
Ja, det får vi håpe. For min del så har jeg gjort mitt på Stortinget, og gleder meg til å ta fatt som generalsekretær i Nordisk ministerråd fra våren.
Vi har tidligere i dette programmet snakket med en tidligere helseminister, og du har jo både vært næringsminister, handelsminister og helseminister. Det vi spurte den tidligere helseministeren andre om, det det om minner som sitter igjen, om det noen husker spesielt godt fra tiden som helseminister, og da kan vi jo spørre deg om det samme, for det at helse det jo noe de fleste snakker om i dag.
Ja, helse et viktig tema. Det sier jeg på tapetet rundt hvert et søndagskaffebord i det norske hjem. Det jeg husker best egentlig, det var de prioriteringene jeg gjorde når jeg begynte som helseminister, de halvandre årene jeg var der. Da var jeg veldig opptatt av helse knyttet til de som sitter nederst ved bordet, som jeg pleide å si. Og da var det rus, det var psykiatri, og det var en del knyttet til eldre. som var min hovedsatsing i de halvandre årene jeg var helseminister.
Hvis du ser, altså det er jo veldig i dag, du, vi har jo sykehusutbygginger og det ene med det andre, det er jo daglig så er det jo oppslag om helse-Norge. Er det sånn at du sitter og klør litt for å gjøre noe overtatt?
Nei, jeg har ikke noe ønske om å komme tilbake til å bli politiker, men jeg er jo faktisk nestleder i styret i Helse Sør-Øst, så jeg holder stadig på med helsespørsmål. Og det er klart at selv i norsk helsevesen, som vel er kanskje et av verdens beste, så skjer det ting egentlig hver dag som vi skulle ønske ikke skjedde. Sånn er det bare.
På hvilken måte er det, kan man kalle det, verdens beste?
Jo, det er hvis vi ser på helsa til norske folk, når vi ser på både det forebyggende arbeidet, når vi ser på det kliniske arbeidet, når vi ser på overlevelsesrate ved kreft, når vi ser på antall som blir behandlet og på å si, hvordan folk kureres, så er det som faktisk talt, vi er på pallen globalt norsk helsevesen.
Men hva er bakgrunnen for at du som er en mann med, hva skal vi kalle det, kommer fra møblert hjem og har en god oppvekst, som, hvorfor fikk du interesse for de spørsmål knyttet til rusproblemet?
Det er sånn at jeg pleier alltid å si at jeg tror ikke det er en person i dette landet som ikke har en relasjon til noen, enten knyttet til rus eller til psykiatri. Ofte er jo disse diagnosene doble hos veldig mange. Sånn er det også i min omgangskrets, i min familie, og jeg har sett forskjellen det blir i et tilbud til rus, psykiatri, og hvis for eksempel man har en hjertefeil. Og da var det veldig naturlig for meg å ta med de erfaringene jeg har fra eget liv og eget miljø, og satse på det jeg mente det var størst behov for, og der jeg kunne bidra til å utgjøre en forskjell, og det var særlig innenfor ruspsykiatri.
Ja, så var du opptatt av de som satt nederst ved bordet?
Ja, det var definitivt, og jeg har jo faktisk talt sørget for å få gitt ut en bok etter jeg sluttet som helseminister, som fikk faktisk 205 000 i opplag, som beskriver akkurat dette, hvordan folk både innenfor rusomsorg og psykiatri opplever at de blir møtt i norsk helsevesen. Og det er en annen opplevelse enn de som kommer inn og skal fjerne gralleblæra, for å si det sånn.
Vi spurte Høybråten, også den andre helseministeren, om hva frivillighetens betydning innen helse-Norge. Vi ser jo særlig når folk forsvinner og sånn, så er det jo store ledermannskaper ute, og det er jo frivilligheten. Når det gjelder helse, hva betyr frivilligheten i Norge der?
Det er jo sånn at det var jo frivilligheten som var utgangspunktet for alt norsk helsestell. Det var ofte kirka og religiøse grupperinger som satt i gang aksjoner. Så har det offentlige overtatt mer og mer, og jeg synes det er veldig synd hvis det skal bli slik at det frivillige fortrenges i forhold til det profesjonelle, for vi har definitivt bruk for begge delene. Så derfor er jeg veldig opptatt av at det skal være på å si, kontraktsforhold imellom helseforetak og de frivillige som gjør at de kan overleve, for det er meget viktig, og det er politisk viktig, og her synes jeg nok kanskje de rødgrønne har sviktet.
I januar 2004 så fikk Norge noe som het rusreformen. Hvordan har det virket inn på frivilligheten og de som sitter nederst ved bordet?
Ja, jeg tror dessverre at en del frivillige organisasjoner har hatt et tøffere klima på mange måter, i hvert fall siden 2005. Og det merker jeg har hatt mye pågang. Det er nesten ikke den organisasjonen som driver innenfor ruspsykiatri, som jeg ikke har hatt henvendelse på i min tid nå i den konsulentverdenen jeg nå lever, for å prøve å bistå de inn mot helseforetakene. Nå tror jeg dette er på bedringens vei, slik jeg får tilbakemelding om i hvert fall, og i Helse Sør-Øst, så er det i hvert fall en opptatthet av dette. Men det er klart at en del av disse organisasjonene hadde en litt tøff overgang med de kvalitative krav som ble stilt. Men utgangspunktet for reformen i 2004 som Høybråten hadde, det var jo selvfølgelig at det skulle bli et bedre tilbud for de som sitter nederst ved bordet.
Selv om du ikke er i politikken nå, tror du endringer kan forventes dersom vi får en ny borgerlig regjering fra høsten?
Skal jeg nå ikke ha noe politisk kommentator, men det er jo ingen tvil om at frivillig sektor ligger jo de borgerlige partiene veldig tungt på hjertet, og det hører jeg også på de uttalelsene de nå kommer med, og de ville undres med om ikke det skulle bety også en forskjell i forhold til det.
Hva ville du sagt hvis du fikk en telefon fra Erna Solberg på, i oktober eller september med spørsmål om å overta helsedepartementet?
Du, da tror jeg ville si at jeg har vært folkevalgt i 26 år, 18 år på heltid. Nå blir jeg 58 år i dette året, og med det tempo man må holde som minister, så tror jeg høflig hadde sagt at jeg får heller hjelpe til på en annen måte.
Hei, dette er Kjell Magne Bondevik. Det er en stor glede for meg å gratulere Evangeliesenteret med de første 30 år. Jeg har hatt gleden av å følge virksomheten i nesten alle disse årene. Og jeg har jobbet for Evangeliesenteret for at det skulle få offentlig støtte, noe det etter hvert fikk. Jeg ble veldig inspirert av pionerene Lise og Ludvig Karlsen. Nå er det andre som står i front om å ta stafettpinnen videre, men det vet jeg skjer. Så gratulerer og lykke til med de kommende år i arbeid i nestekjærlighetens ånd for mange blant oss som trenger denne støtten.
For 13. år på rad så arrangeres det bønn for Oslo, nettopp i Oslo. Og hvilken betydning har disse ukene hvor man setter av tid til å be for byen?
Det er jo ikke helt målbart menneskelig sett, men hvis man tror på bønn, så må dette ha avgjørende betydning for byens og landets fremtid. For her kommer Guds folk sammen i enhet, og vi ber strategisk for mange viktige saker og ting for byen, hovedstaden i Norge. Og vi vet at det betyr at det blir endring, at det blir forvandling, og det er det vi ser for oss. Vi har jo en visjon om å se en forvandlet hovedstad, et forvandlet Oslo, og vi har kommet sammen i bønn på denne måten, både spesielt denne uka, men også slik vi har det gående gjennom hele året, så er vi overbevist om at vi er med på å se store ting skje.
Så det er ikke sånn at man ber generelt for byen bare og legger den fram, men det er enkelting, hendelser, personer og grupper og, som man tar for seg?
Ja, vi går både høyt og lavt. Det er jo det å prøve å lytte og høre hva ånden taler til menigheten. Så vi vil jo ikke bare be hytt og vær, vi ber jo med mål og mening. Og vi prøver da å forstå hva som er på Guds agenda, og legge oss bak det. Og da blir det til at vi ber for saker, store saker, mindre saker, og vi ber for områder av byens liv, og vi ber også for enkeltpersoner og forhold.
Tradisjonelt så har det vært sånn at det har kommet både politikere og folk i ledende stillinger hit. Er det sånn også i år?
Ja, vi har våre morgengjester gjennom uken, for som jeg sier at det er flott at vi bruker da så mye tid denne uken for å be for byen, men det er også interessant å høre hva byen tenker og hvilke behov som faktisk byen vår kjenner. Og da må vi også komme i kontakt med nøkkelpersoner som står veldig nær det som foregår.
Politiet har jo vært på besøk, og hvordan stiller politiet seg til at kristne fra alle menigheter i Oslo går sammen og vil be for byen og mot kriminaliteten?
Jo, politiet har alltid vært åpne. Det er klart de sier liksom ikke akkurat halleluja, amen. Men de sier at la oss forene alle gode krefter for at byen vår skal bli bedre. Så jeg tror nok i politiet så er de veldig glad for at det også foregår en skjult tjeneste. Og vi har jo sett at når vi virkelig fokuserer og går inn for ting, så blir det ofte veldig kraft på det, også i det politiet holder på med.
Hvis man ser tilbake på disse 13 årene og prøver å oppsummere noe, er det noe konkret du kan si som man har bedt igjennom, som det heter, eller er det noe som har skjedd konkret etter at Bønn for Oslo har bedt?
Ja, vi har opplevd konkrete bønnesvar. Det har vi følt at vi har vært med å løfte på plass ting. Der kunne jeg nevne en hel del saker, altså her i forfjor, som veldig målbart. Da var rusomsorgsvirksomheten P22 nullet ut fra byens budsjetter. Og da sa vi, det finner vi oss ikke i, og la oss gå sammen og bare be. Og selvfølgelig med noen veldig flotte politiske representanter, men da også skjult med bønnefolket, så løftet vi på plass det igjen, mot mange odds. Så sånn kan det også være, men jeg tror det store bildet her at det må jo bli en atmosfæreforandring i denne byen. Altså vi ser jo for oss at det skal... at Jesus skal være det store samtaleemnet, at Guds ord skal være dyrebart, og at folk skal bli frelst i store skarer. Og det vi med på å be igjennom, og det har vi jo ikke sett ennå. Det jo ingen spor av et gjennombrudd for evangeliet i Oslo by på den måten. Vi ser det i enkeltgrupper, men det jo ikke noe gjennomslag. Så, sånn sett så kan vi si at vi har i tro, i all ydmykhet, fått være med på at Guds rike går videre, og at noe i ferd med å skje, som også har med bønn å gjøre.
Det ble vel bedt mot et nynazistisk miljø i en av drabantbyene for noen år siden også, gjorde ikke det?
Jo, altså, det blant de tingene. Der hadde jo egentlig byen gitt opp. Det var jo nynazistmiljø på Bøler. Og hvor vi tok saken, og vi gikk jo da til den bydelen og snakket med politileder og oppvekstsjef og så videre, og sa at vi melder oss på. Og de sa jo takk, det høres greit ut, og var vel ikke så veldig, veldig overbevist. Men da begynte vi en intens bønnekamp for dette, og at dette nynazistmiljøet skulle nulles ut. Og i løpet av 3-4 måneder så skjedde akkurat det. Og vi påstår at det var bønn som måtte til da, når ingen annen, når det hjalp ikke med penger, og det hjalp ikke på en annen måte. Og vi sendte jo da en liten hilsen til politiet selvfølgelig, og sa at de var flinke, men at her hadde også bønnefolket vært med.
Men Jørgen Aas, hva det folk som kommer innom setter mest pris på, hvis det går an å generalisere det, eller trekke ut en sånn som de fleste liksom setter pris på?
Jeg tror altså, sånn som folk som kommer fra andre byer for å være med og be nå, for eksempel, og kanskje litt den eldre garden, de setter veldig pris på at det er så mye ungdom. Altså, man skulle jo tro kanskje, altså bønn for Oslo, det må jo bli mye eldre og pensjonister som gidder bruke litt tid på det. Men saken er jo at det er veldig mye ungdom som i fyr og flamme, og det lover veldig godt, og det faktisk kanskje litt forbausende, men det oppmuntrende for mange.
I desember så fortalte du at balansen på 2012-budsjettet til Evangeliesenteret hadde et underskudd. Hvordan ser det ut nå når vi har kommet over i 2013?
Ja, hvis det resultatet vi snakker om, så lå det an til et mindre underskudd. Nå har vi hatt desember, måned bak oss, og der har det vært en stor og flott gaveinngang til Evangeliesenteret, så oppfordringen som tidligere er gitt om at giverne må hjelpe oss litt i år, den har tydeligvis nådd frem, slik at nå ser det ut som at vi skal gå ut med et resultat på plussiden for 2012.
Det må vel glede et ledighjerte, det?
Det gleder alle i Evangeliesenteret at vi med det året som vi har lagt bak oss nå, med masse investeringer på ting som må gjøres i forhold til bygninger og andre litt tøffe investeringer, så kan vi allikevel få lov til å gå ut med et pluss, og det er kanskje litt i overkant av hva vi kunne forvente da i utgangspunktet.
2013 er ikke et hvilket som helst år, for i 2013 så har Evangeliesenteret 30-årsjubileum, og er det noen spesielle planer i forbindelse med jubileumsåret?
Ja, det er å feire og gjøre unna denne markeringen høyest og bredest, og så at alle skal få lov til å få del i denne feiringen sammen med Evangeliesenteret, og markere den på flere steder rundt omkring i landet i løpet av året som kommer. Men særlig så vil det bli en offisiell markering oppe på Helmatoppen, oppe i Hamar, da fra 18. til 20. mai. Så der håper jeg at mange finner veien, og det er jo også sammenfallet med pinsehelgen da.
Hva kan det komme, tror du, at Evangeliesenteret gjennom 30 år har hatt en såpass stor oppslutning som de har blant folk der ute, for å si det sånn?
Jeg tror at appellen ligger i det at man hjelper mennesker, at man har omsorg for mennesker som har en veldig vanskelig situasjon, og at vi samtidig gjør det med en kristen profil og bruker evangeliet, der evangeliet skal brukes, nemlig å hjelpe mennesker og reise opp mennesker, ikke for at de fortsetter i den samme krisen og nøden med livet sitt, men at de kommer ut av det og begynner et helt nytt liv, og det er det som er unikt og flott.
Men det bortsett fra at det er 30-årsjubileum, at det skal være en markering på Hedmarkstoppen og andre markeringer også, hvilke tanker har du ellers om dette året hvor Evangeliesenteret fyller 30 år? Har du noen nye mål, for å si det sånn?
Ja, da, vi setter oss stadig nye mål i Evangeliesenteret, og vi ønsker å utvide dette som har med inntakskapasiteten vår. Vi ønsker å se muligheten for flere kontaktsenter og utadrettede virksomheter rundt omkring i landet. Og vi har jo en stor sak på gang på Folkehøgskolen på Sandvik, som vi nok også i dette året kommer til å måtte bruke en del midler på for å kunne sikre drifta av skolen og tilbudet der oppe. Ønsker å bringe en takk til alle dere som er seere på ESTV og som er støttespillere og givere til Evangeliesenteret. Takke for det året som har gått og alt det som dere bidro med, og ønsker dere velkommen til et år hvor vi skal ha et jubileet, hvor Evangeliesenteret fyller 30 år, og hvor du og flere skal få lov til å være med i den store festen og den begeistringen det er av å se mennesker komme ut av nød og ut av kriser og bli satt i full frihet og i et helt nytt liv. Vi her ved Evangeliesenteret ønsker alle sammen et riktig godt nytt år.